Šodien ir pēdējā diena, kad partijas var iesniegt deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām. Un, lai runātu par to šajā brīdī, esam sazinājušies ar Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāru Ritvaru Eglāju. Labrīt!
Labrīt!
Cik šobrīd ir saņemti deputātu kandidātu saraksti?
Šobrīd ir pieņemti 12 kandidātu saraksti, ne visi reģistrēti, bet tas ir tikai tāpēc, ka Saeimas vēlēšanām reģistrē kandidātu sarakstus Centrālās vēlēšanu komisijas sēdēs un vienkārši vēl ir sēde priekšā šiem sarakstiem reģistrēšanai.
Tas ir tāds nosacīts, sakot, formāls process?
Nosacīt, jā.
Cik vēl jūs sagaidāt šodien varētu būt sarakstu?
Iespējams viens kandidātu saraksts. Koš vakar pieteicās gatavot, ja sagatavos līdz šī vakara pulksteni 18.06. vakarā, tad būs 13.
Kas notiek tālāk?
Notiek tālāk tā, ka pēc sarakstu reģistrēšanas Centrālā vēlēšana komisija sūta tos pārbaudēm valsts iestādēm, Pilsonības migrācijas lietu pārvaldei, iekšlietu ministrijas informācijas centram, satversmes aizsardzības birojam, vai viss kārtībā ar kandidātiem. Ja nav, tad var kādu svītrot. Ja ir, tad ir viss kārtībā. Piektdien, 8. augustā, notiks sarakstu numuru lozēšana, un pēc tam, kad tas būs zināms, tad jau varēs sagatavot vēlēšanu zīmes.
Cik ilgi tad aizņem šis deputātu kandidātu veitīšanas process?
Grūti teikt, likums konkrētus termiņus neparedz, bet kā liecina pieredze, varētu rēķināt nedēļās un teikt, ka divas. Īstenībā, mēs tā rēķināmies, ka nedēļas laikā pēc nosūtīšanas mēs varētu visu savest kārtībā, tādā ziņā, ka zināms tiešām, kuri kandidāti kandidēs Eiroparlamenta vēlēšanās pēc iestāšanās, viens bija jāsvītro, bet kā būs šoreiz, redzēsim.
Kad būs zināmi šie gala saraksti?
Kārtība ir tāda, ka pirmkārt, sarakstu reģistrēšanas pēdējā sēde mums ir iecerēta 6. augustā, tātad rīt pēcpusdienā. Otrs mēs sūtām iestādēm tas ir ierobežotā termiņā jāatbild. Es domāju, nākamnedēļas beigās jau varēsim zināt.
Es teikšu jums paldies par šo informāciju. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāru Ritvaru Eglāju. Un tātad